šie labdien visiem. Kārtējā domas sēde, darba kārtība, kopā mums 42 kundi darba kārtībā, šoreiz bez papildinājumiem un tādām lietām. Varam apsakrināt šādu darba kārtību, kolēģi? Paldies! Un tad sākam ar pirmo punktu izpilddirektoru. Lūdzu!
Jā. Tāpēc uz domas lēmumiem. Domas lēmumiem, kas bija 30. Septembrī un 31. oktobrī. Tātad 30. septembrī par nekustamo īpašumu jautājumiem darba kārtības 18. Jautājums, kas bija par zemes īpašumu saulīt 136. Izsols rezultātu apstiprināšanu. Tātad tas jau ir jautājums procesā, tātad jo nav ieradusies pretendenta parakstīt esot slīdu.
Bet nav jau samaksā.
Nu, jā. Līdz galam. Tā, tad ir 22. Darba kārtības jautājums par zemes īpašumu 10. iela 22. Vērta Bitenieki 3. izsols atzīšana par nenotikušanu zemes īpašumu iznākumāšanu un apbūvas tiesībām. Procesā jau līdz 6. novembrim var pieteikt pretendentu. Tālāk par 23. darba kārtības jautājumu par pašvaldības ēkas Smilšu ielā 7. Alkrista pārbūvi. Šeit jāsaka tā, ka sakarā ar izskatīto ministra kabineta 30. oktobrī noteikumu projektu par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojumā tiek uzņemt vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās un atskaitīt no tām un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi. Tas šajā gadījumā skartu 16. un 17. mācību gadu, kas reglamentēs skolnieku skaitu, un nu, tur ir jārunā par izglītības sistēmu novadā kopumā. Pēc domas vadības rīkojuma ir īslaicīgi apturēt šī lēmuma realizācija līdz jaunu lēmumu pieņemšanu. Kā mums kaut kā tā.
Nu, tiksim no sākuma skaidrībā, kas mums notiek ar vidusskolām, jo jāsaprot, ka ar 16-17 mācību gadu vidusskolās vēl 10. Klasi būs nepieciešami mazāk 18. Skolē. Nu. Ja tu domā, ko mēs skatāmies redzējums saukas kopumā, tad arī tas, kurā ēkā par pēcinu. Jā, es atrunāju.
Tālāk, par tautsēmniecības attīstības vidas komitejas lēmumiem darba kārtības 26. jautājums par saistošiem noteikumiem grozījumu saukas no domas. 11. gada 11. māja saistošajos noteikumos numur 7 par maksas autostāvvietām, kas atrodas saukas no vielas atrunā līmeņa lūdbežās izdošana varā no vēl atbildes un kas tāpēc ir procesā. Tālāk, darba kārtības jautājumi, tātad sociālajie jautājumi, visi kārtībā, izglītība, kultūra un sporta jaunas lieta komitejas lēmumi, darba kārtības jautājumi 32. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu Gunitai un par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu Janai ir tātad šobrīd procesā, viņa vēl nav parakstīšana savas puses nav ieradušies domās pēc. Tālāk, finanšu komitejas lēmumu par 41. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par pašvaldības nodevām saukas novadā izdošanu. Tāpat tās vēl varamā ir un nav saņemts atzīmes. Nu, tā, ārkārtas domas sēdes 21. oktobra darba kārtības jautājumu izpildīt. Tā mēs būs viss.
Nodibinājām iestājām.
Jā.
Ir noslēgts līgums par rīkošanas apvītojumu zemniecībā?
Tātad līgums ir sagatavots. Baidos, man jāpēc uzreiz.
Man liekas, es ieregistrēju.
Ieregistrēju, jā. Nu, tiešām to līgumu ir tik daudz.
Tur labi šo daļu.
Kā lūdzu? Ah, jā, jā, visi kārti pareizi. Visi kārtībā tur bija saistībā, tātad bija izmaiņas saistībā betonēšanas un, nu, nu, jā, no, stiprinājums. Tas ir aizmirsts.
Labi, paldies, kolēģi, jautājumi vēl izpildīt, kur ja nav, turpinam darbu, un nākamais mums iet pār deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, tātad garš apraksts, kas kuram, kāpēc un aiz kam, bet nu galā lēmums ir anulēt deklarētās dzīvesvietas. Anulē, ne, kolēģi? Paldies, un nākamais šajā pašā apresē, minētajā Kalniņa ielā, tātad arī anulēt deklarētās dzīvesvietas. Nav iepiemēt, paldies. Tautsaimniecība attīstība vide notiku. Par likumu īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.
Skatījāmies komitejās un vietā plānojumā realizētājiem zemesdevalu minētajiem īpašniekiem radušies problēma sadalīt atbilstoši apstrādātiem detālu plānojumam valsts zemes dienestā savu zemes gabalu, jo ir divi atsevišķi zemes gabali, ar kuriem tiek veidoti esot divi jauni zemes gabali, tāpēc turētu izdarīt, ka šie divi ir jāpiem un vienam, lai nevarētu realizēt detālu plānā, kad tas ir sasniegts, pēc tam sadalīt. Līdz ar to domē apvienot, lai varētu pēc tam realizēt reālu plānu.
Atļaujam apvienot, ja kolēģi nekādami. Paldies.
Un attiecīgi arī par ielas nosaukumu, veidojot jauno zemes gabalu par jaunu ielu. Par jaunu ielas nosaukumu, tās tad ielai Timāju, kur iela īpašnieku iesniegu nosaukt šo ielu pār mēnesis ielu. Komitējā mums bija diskusijas par šo jautājumu. Tāpēc būtu diskusijas par to, lai šis nosaukums ir atkarīgs sauksmēm.
Pret mums tad jums saule mēnesis.
Izteikot piešķirtē.
Jā, ja tādā aspektā paskatās, ka ļoti cīnīgi būtu, jo saules iela mums atrodas tajā, savukārt mēnesis iela būtu tajā.
Saule mēnesis atšķirtē, es kaut kā nevajadzētu.
Nu, toties pretējās.
Kādreiz viņi vienā?
Krustoties gandrīz neiespēja.
Reizēm sastājās vienā līnijā. Mēs ar zemi pats.
Nu, jā.
Ja, nu, ja ir paši iesnieguši, paši tādu izvēlējuši.
Tur gan bija, nu, viņa puses bija cits. Tur bija...
Bulvā.
Alē.
Alē.
Par to mēs nemām palēks, tomēr. Jā, mēs patīkam pamatām, lai nostāvam tādu jau par alē. Un mēs ar šīs lūkas brīdis ar vietu.
Jūras saliekums noraidījām kā tādu, jo mums ir jūras prospekts, jūras iela, un jūras salē noraidījām, un, teiksim, voluntāri no sevis to nosaucām par Timmā ielu, savukārt zemes īpašnieks negrib šo nosaukt un Timmāju, nu, ņemot vērā, ka līdz šim mēs esam praktizējuši, tas nav bijis nekas rūpš, mēs esam piekrituši, teiksim, vairāk vai mazāk šī zemes īpašnieku vēlmēm uz ielu nosaukumiem, nu, šī gadījumā, ar šo jūras salējas vietā, viņa piedāvina pie mēnesi salēja, ja viņam mūt vairāk aizvaldus arī pļauk, nu, nekādu mums tām par alēju jau, nu, piezvaigtu, kādreiz arī alēja būs, teiksim, no attīstības komitejas šis priekšlikums bija, ka tomēr, nu, ja grib šo nosaukumu mēnesis, lai tad mēnesis iela, ja piezvaigtu tās domas.
Es jautājums palika, jā, viņš tāpēc domas sēdi, jo vismaz priekšlikums, ka būtu normāli saglabāt vēsturiskos nosaukumus un kādā dzīvotā vietā. Domāt vairāk
Nu, ko kolēģi, arī nekādu viedokļu nav, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kad iela pirmā iela atbilstoši īpašnieku vēlmē un komitejā izskaitotiem viedokļiem, tātad pārdēvē. Tur gan nav ko pārdēvē, ka šobrīd ne ielas ir kāda, ka vienkārši piešķirts nosauku mēnesi iela. Kurš par, kolēģi? Paldies, pret. Atsvarās. Paldies. Tātad mēnesis jau vienprātā. Jā, tad būtu.
Tad nākamais iespējams jautājums ir par katrašanas mērķi mani zemes galvā. Iedzēlā 5. Tātad, kur vairākas zemes galvās nav apbūvēts vēl, faktiski apbūvēts, ka mani no mērķi bingo dzīvam māju apbūvēt. Neapūta indola dzīvuma māja apūvē, atbūstoši pārteicējiem zināšanas. Tomēr, korekti, kā sakāt.
Nav iegūtu, kolēģi. Paldies!
Nākošais ir jau par īpašumu Jāntālu, kas ir 3.26 hektāra platībā, uz kuras
pie jaunās pārbrauktūras, pie jaunās.
Tātad vieta, kas ir jābūvēt, tātad tiek nosaukt pārbrauktūras, no dzīvumā jābūt, tātad tas nav apbūvēt, un arī apbūt, tātad tāda nebūtā būs teritorija.
Jā. Tātad nosakam, ja kolēģi nav iebūt. Paldies! Un vēl par sadarbības līdzi. Slēdzam, ja, kolēģi? Paldies! Un nākamies mums ir sociālie jautājumi. Nē, ir. Es atvainojos, jā. Jā, es kaut kur pārlētu pār, jā. Atvainojos, jā, par potenciālo.
Saldus kalnās sevis iesniegums par 531 es fondu aktivitāti. Attīstīt nulmazot ūdens atklāts un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt piespējušanas iespējas šī projekta iedros. Un sagatavot ir projekta pieteikuma nepieciešams ir daudz lēmums par pašvaldības līdzības piešķiršana potenciālajam projektam 16,544 apmērā. Un Ozoliņkungs arī atsūtīs nelielu pārskatu, ja, tad pārspārts
īsumā par šo projektu un par turpāko. Kopējās finanses ir atbalstāmā nauda 3,753,000. No tām 2,8 miljoni kanalizācijas tīkli ir pašais kanalizācijas tīkli izbūvu, tas ir 17,6 km. Tālāk paredzēt ir skiedot kanalizācijas tīkli, 1,4 km, 159,000. Un atstam izbūvu 4,2 km garumā 6,5 km. Ko vēl? Tātad ir paredzēts. Tātad pašreiz ir gatavot 34 pateikumi uz šo pārmašanas periodu. Tātad kā iepriekšējā pārmašanas periodā kavējās šī 34 pateikumi no pārmašanas periodas pārmašanas, bet pateikumi kādā veidā mēs apjūtumi nav. Līdz ar to, nu, nākošā gada sākumā viņam ir jābūt. Iesteikumus pieņems pašvaldībās to 2,000 līdz 10,000 iedzīvotāju skaitu, sākot tiek mainās no 1. jūlija pieņemts. Uz iesteikumu jābūt jau pašvaldības lēmumu atbalsta piedalību šajā projektā, otrais jābūt projektā. Projektēšana ir atbalstāmās izmaksas, un projektēšanā līdz ar to, ka nav atbalstāmās izmaksas ūdenstam izbūvē, līdz ar to būtu priekšlikums kopā labi, un jau projekta izstādā kopā ūdens un kanalizācijas kopā. Tad, ja ielāja plānotas izbūvē kanalizācijas, bija no kontekstas kontekstas. Tad projektā mēs plānojam arī ūdens. Tad par ūdens var izbūvē, domājam atsevišķi kādā veidā, kādā veidā un finansēšanā. Un attiecīgi arī šajā iepirkumā paredz atdalīts, kas ir projektēšanas kanalizācija un kas ir izbūvēs.
Svarēja būvēt.
Nu, tad būvēt, pēc tam būvēt.
Vairāk atbūvēt jābūt.
Jā, tas būs jābūt. Jo tad būtu reizi jau ir projektā paredzētu to vietu, kurā vietā ir kopā par projektēšanu, un tad reizi būtu skaidrāši, kur tas būtu būvēs, kur būtu nākotnes, kā tad būtu jābūt.
Arī vietas man arī tehniskais projekts?
Tehniskais projekts, pašvaldības lēmums atbalsta to
vietu. No lēmums būs šobrīd jautājums, bet līdz depolizācijai tehniskais projekts, tas prasmīgs izmaksas. Vēl pirms ieviešanas projekta nu, procesā. Iepriekšējā viss tika vietē, tas nomotēties uz
sviču projektu. Protams, tagad ir kā izmaiņāšana noteikumi, un jūs ir noteikums apēt šādas kodējumus. Varbūt ir mainīsies, varbūt protams noteikums. Pašreiz ir pirmais ir līdz 6. novembrī iesniegt primāro tehnisko ekonomisko pamatojumu un šo lēmumu.
Tā, mēs tā uzaicināsim?
Jā, vēl tur būs lēmums arī no vidinieki, tad būs lēmums ar tiešām un sapstiem nepieciešanas. Tad ir ministrijas vēstumēs.
Un cik projektējies ar ūdens tāpēc ūdens?
Projektēšanas?
Jā. Mums ir visi šī projekta, kad jūs esam uzstāvēt došanas.
Tā, tas ir 10%, un mums sākās kopā ar visām cipāļiem, tā 5%.
No 7%.
Jā, 7%.
Un bet reikums ir vēlreiz topogrāfija, un bija visā pilsētā.
Un pats šī vietā, es domāju, šī vietā
visā. Tas ir gan rīt visu pilsētā.
Jā. Un slidākais jau tas, ka tas projekts un tā reāla būvniecība vietā ir izmaiņas, jo topogrāfija ir tā, un visu reāli pašai pierāk ir arī zvejniecija un tas ir siltumtīgu projekts, ka ugrāpīt pie tā pašai nepokabeļi, kā un nepokabeļi, nē, būs īstenība. Un parakstījuši atvērstāju, ka ir savu pārstāvus un jūtas citās vietās. Un līdz ar to ir atvērstīt kā projekts apārstāvā, un mēs tagad, ka mums iepriekšējā periodā bija vienkāršāk, bija dzeltenā grāma, tad bija vienkārši jūs strādā. Būvniecības, kad bija būvnieki, tad bija projektiešana, tad bija būvniecība.
Šajā negadījumā ministri jau nevar noteikt kārtību, kādā tev ir jāveic izbūvi. ja iepirkuma likums pieļauj, ka būvniecība iespējama vienlaicīgi ar projektēšanas, tas nozīmē, ka iepirkuma likums pieļauj arī šādu formu kā fiziks, jā, kā zeltnākā. Un šī gadījumā es nezinu, kā to ministri var atrunāt šajos noteikumos, kad, lai to projektu apstiprinātu, ir jābūt tehniskajiem projektiem izstrādāt, un to nedrīkst prasīt, nu, kad būtības nedrīkst tādi prasīt. Viņi var atrunāt to, ka tev ir jābūt, jā, tev ir jābūt zināmai depozācijas pakāpē, kaut kādam dokumentam tev ir jābūt, bet, kurā gadījumā manā iesaktā tev neviens nevajadz arī sludināt iepirkumu un projektiešanu būvniecību kopā.
Ceru, ka tas būs atrunāts, tad es nezinu, ka tev atrunāts. Jā,
Katrā, es gribētu piebilst, katrā gadījumā ir daudz vieglāk pēc tam būvēt vai arī kontrolēt to pasaukumu, ja šis projekts ir bijis.
Pirms tam.
Un konkursu būvniecību izpludina jau ar projektu, iekļaujot šajā iepirkumā.
Un, principā es piekrītu. Modus, kas, kā tas bija arī mūsu gadījumā, parādās tas, ka projektētājs ir pieļāvis neprecizitātes, un savukārt šīs neprecizitātes labāk izmanto būvniecību. Lai pieprasītu papildus finansējumus un šeit tad arī rodās tas, ka pēc būtības tev kā pasūtītāja būvnieks dzenes stūrī tikai dēļ tā, ka projektāji neprasītāts. Ja viņš pats ir atbildīgs par projektu un nosolījis galu cipar, tad viņam pēc būtības nav vairs variācijas par tēmu.
Nu jā, bet tad...
Viņš pats ir vainīgs.
Tad, bet ja viņi, ja projektētājs savukārt balstās uz... Projektētājs balstās uz mūsu izsniegto skiču projektu.
Asfaltēšanas apjomiem bija problēma tā, ka mēs jau lauzām līgumu ar firmu, kas bija atbildīga par projektēšanu būvniecību. Savukārt projekts tehniskais un skiču, tad pārsvalot, jo viņi uz nākamu iepirkumu, nākamais pierādīja, ka šie apjomi nepiepirkumi. Ja būtu palicis tas, ka būvnieks, tad mēs varam izspiest ārā, viņam nākos atjomu un sākotnē apjomu. Šeit ir garš sanāks, nu tā, kad atkārtot iekārtošanu projektā bija šīs būvnieks, tur Labi, kolēģi, kādi vēl jautājumi saistībā ar atbalstu potenciālam projektam?
Šeit būtē, ir tas māja rekonstrukcijas namis, kas ir tikai vispār atsevišķi, vispār idejas kā tāds. Šeit to klopies summa, 3,7 sastādē jau tie pārējādē.
Jā.
Un
šī ir ļoti provizoris, ko mēs paši sazīmējam, ko mēs iesniedzam pirmajā kartā, ko mēs iesniedzam.
Vēl papildus pie šiem 3,7. Ja. Un šī te atbalsta pašvaldības ir reiķināts no kuras summas no 3,7 no kopējās?
Tātad kopējais projekta summas būs 3,7 plus pašvaldības atbalsts.
Un tas tad ietver arī šo māja rekonstrukciju, vai ne?
Neietver. Tur būs atsevišķi, tās atsevišķi.
Tāpēc nu tikai par šo pēlšajā daļu?
Jā, tieši tā.
Nu, šobrīd, ņemot vairāk, mēs atbalstam potenciālo projektu, un šis ir tikai startplēnums, kas parāda mūsu vēl var būt piedalīties projektā, tad nu, šis arī lēmums neuzliek mums tiešas un neatgriezniskas finansiālās saistības, kurā gadījumā mēs dabūsim vēlreiz vēl tieši par precīzu projektu, par dalību precīzu projektā un, kam visticamāk, kā arī iepriekšējā plānošanas periodā par šīs summas iegūtīšu komunāls sevis pamatkapitālā projekta līdzfinansēšanā. Kā nu, es šeit, vismaz šobrīd es nesaskatu nekādas risks. Jā, kolēģi, vai vēl kādi jautājumi komunāls servisi? Ja jautājumi nav, šobrīd atbalstam potenciālu projektu, ja? Kolēģi, pienāšies. Liels paldies un par sadarbības līdzumu apstiprināšanu
nosvarēt. Atbilstoši pašvaldībā jāuzvērtē laika plus programmas projektām, ekosistēmas un to sniegto pakalpojumu novērtēšanu. Un pielietojums, tātad ir sagatavot sabiedrības līgums starp pašvaldību Latvijas mākslas akadēmiju, Rīgas tehnisko universitāti un Latvijas Latvijas universitāti, arī Latvijas fakultāti un biedrību Latvijas kraktu par kopējo sadarbību atveju sakūtāšu īkmošanai, roti par skīču izprādu, šim te dabu dizainu pārkāpu. Tas ir gandrīz bezmaksas pasākums, autobusu mēs nodrošinājām.
Nē, man arī, jā, arī šādas izmaksas radīsies saistībā ar šo sadarbības līgumu, tad jau arī mums zināmā mērā tiks, ne zināmā mērā, bet mums ir tiks arī sērtas no šī laika projekta līdz budžetā. Papildus izdevumi tiešā veidā nebūs, ja viņi būs, tad būs projekta iedzīvotas. Un šī gadījumā mēs izmantosim trīs lielu Latvijas augstskolu. Jaunrads potenciāli. Apstiprinamiet, lai nav iegūtījumā. Paldies. Tad gan atvainojos par iepriekšējo steigu, ka esam nonākuši sociālajiem jautājumiem. Līdzi.
Mums jāgrozies 2013. Gadu 2014. Noteikumus mums 15. Materiālo politikas lapas jomatā.
Nu, tie globālie grozīmi tādi, mēs tomēr nopaļojam šīs te summas pabalstu, lai nebūtu ar šiem te pamatiem. Bet tas jau bija mūsu noteikumos iekšā. Vienkārši šeit viņš tiek precizēts, ka tas attiecās, teiksim, nu, pat cik valsts šobrīd mums sēdz 1. 4. Klasi, ja, tad noteikumos vienkārši precizēta redakcija, ka arī pārējiem bērniem, kas niekas 1. 4. Klases grupā, ir tiesības pieprasīt brīvdienas uz vienu gadu. Mans.
Un tas 9.3. punkts, ja nu es tomēr nenostrādāju, kā 20. punkts, tad man nedos brīvdienas.
Jā.
Jā, tur ir diezgan liels problēmas, es viņu ģēju, sociālais dienas, ka to nie kudēts. Un ir arī no māka un apbildes, ka, nu, ko tu gāni šeitams.
Nē, nu, ņemot vērā, kad arī tiek prasīta līdzdarbības daudz citu pašvaldības.
Nē, es iedomājos, nu, varbūt tie 13 gadu vecumu bērni, kas sasnieguši šādu vecumu, viņi tajā vasaras periodā piedarās vienlāk gados citos. Darbos, ja, kuros viņi pelni, ja, un tā nedēļa varbūt viņiem ir.
Nē, viņi nav vienā
nedēļā. Mēs jau varam pareizināt, ka 20 stundas, 4 stundas dienā, tas ir tas būtības šiem jauniešiem, ja mums strādā 5 dienas visā vasarā.
Mēs domājam par to, kāds, kas ir iesaistījies ilgstošā darbā un pelni, vai daudz bērni ģimenei nav viņa jauna.
Manā ieskatā arī tas nav tik, teiksim, kārtināli daudz, lai nedaudz, bet simboliski līdzdarbotos šādu atbalstu saņemšanā no pašvaldības. Jā, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi saistībā ar grozījumu un saistībšies noteikumus? Jā, nav. Tad izdodam saistībšos noteikumus, grozījumu saistībšies. Jā, nav iegūt paldies. Izglītība, kultūra, sports, jaunatnes lietas. Zombera kundi nav, varbūt vietnieks mums izlīdzēsies noslēpies, es jau saprotu. Ko? Jā, nu tad es tev glābšu. Gala rezultātā šeit mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jautājumi un visi šie te jautājumi saistīti ar pašvaldības kompensācijas piešķiršanu saistībā ar, pamatoties uz pašvaldības saistošiem noteikumiem.
Šeit viena nijānse, kas gadusies, kas man ir vairāk jau vecāki un arī būtu skolas vadītāji vakar, vai iespēju un iesniegt, tur ir mās tagad tāds pārpratums, ka līgums patikties vērts uz vienu gadu, bet tie vecākas, kuriem man liela tēnā trām, kur aptams vecāka bērni, jā. Ametlē būs skola, līdz tā kā man, varbūt nebija ļoti iezīmējušies šajā te līgumā, ka tas tikai vienu gadu ir sakuši, kas automātiski kā turpināsies, kamēr šī vieta bērnā tā būs, un radās kaut kādu pusmēnešu vai mēnešu pārāpus, jo līdz tā kā nebija vajadzīgi uzkrišu ietniegumu par šī te, viņa turpinā iet pulskolā septembrī, bet kaut kā nebija sakuši, viņam jābūt jauns ietniegums. Un patiesi viņiem zināt, ka viņiem šis te pusi mēnesi laikam no apmaksās.
Vesels mēnesi?
Vai vesels mēnesi, kad no apmaksās būtu slāpš. Vakar tu varētu atsākt zamiem un arī mēs.
Vienīgais jā, vakariem.
Vai ko ietniem, vai arī
ietniem? Nu, teiksim tā, proti, drīzāk esmu uzskatīt nevis par iesniegumu, bet par informatīvu paziņojumu, jo neviens no otras iesniegumus nebija neparakstīgi. Vienkārši atsūtīt vēstuli, nu, e-pastā bez paraksta, bez nekājā. Un otrs ir, kad šobrīd, ja mums šobrīd jāskata, ir es godīgi sakot, mums arī juristi nebija gatavi pateikt, vai mēs tā uzreiz varam kompensēt, jo pēc būtības mums saistošie noteikumi, kuros ir atrunāt konkrēt kārtību, kādā viņiem tiek kompensēts. Ja. Līdz to es arī, teiksim, aicinātu viņus skatīt nākamajā komitejā, vai mums tas juridiski ir iespējams kompensēt vai nav iespējams, jo it kā no vienas puses viss ir pareizi, bērni tiešām ir apmeklējuši kultu skolu, nu, kā mums to varam pielikt, kur šobrīd vienkārši voluntāri pateikt no 1. septembra maksājumu, ja viņi ar iesniegumiem par to, ka viņiem šī kompensācija nepieciešama ir griezušies tikai septembra otrajā pusē.
Ja. Nu jā, jo mēs tā iesniegi sagrads, ka doma nepielēdus tā kā automātiski tās tā līgumas turpinājums, jo man tā bija arī tā, ka ja bērnam izpildījās uz otrs gads, viņš sāk iepriekš no 1. septembra vai no 15. septembra pulcu skolā, bet domas sēdi tikai 13. septembrī daudz automātiski pilēja tā kā raktuļu ar datu. Turpinās ir netvarot to datu, jo tos līgumus šis te papras tā kā vienkārši netika mēs vārā. Tikā laikam nevar šie, man tie jautājumi, kur šajā bija
arī šie.
Arī šie jautājumi.
Arī šie. Es uzreiz nepateikšu, kuri no šiem kompensācijas piešķiršanas ir saistīti un kuri nav. Nē, es mums redzēju, es vienkārši baidījos, kad ja mums skatīsimies kontekstā ar šo te, tad, nu, viņš tā arī policības novērnība karāja, tas ir kaut šobrīd. Sākotnē viņi bija uzrakstījuši iesniegumus, kad pārslēgšu šos līgumus, un vairāk, kad mēs jums nevis pagarinām un slēdzam jaunas, tad šobrīd no 1. oktobra, un tad skatāmies, kā mēs varam to kompensēt.
Es saprotu, ka sākot par 84 eiro par bērnu, ja ar 5 bērni.
Vai sēdzi?
Jā. Man vēl būtu šajā sakarā komentārs. Vecā, kuri noslēdz līgumu par pašvaldības kompensāciju izmaksam, ir iekšā līguma punkts, kā kompensācija tiek izmaksāta līdz kārtējā gada 31. augustam. Tas ir, es izskatot šos līgumus, par kuriem jūs minējāt, ir slēgti kā 2014. Gadā, tā 2015. Gadā, un tātad visos līgumos ir punkts nosacījums, ka līguma ir spēkā līdz 2015. Gadā 31. Augustā. Bez tam, lai noslēgtu līgumu pēc domas lēmuma spēkā stāšanās, visiem vecākiem tiek nosūtīts domas lēmums ar uzaicinājumu noslēgt līgumu un arī domas lēmumā. Tātad ir domas lēmums ir pamatots ar saistošiem noteikumiem, kur ir rakstīts, ka kompensācija aprēķina no mēneša pirmās dienas, kad ir pieņemts domas lēmums par kompensācijas piešķiršanu. Tas nozīmē, ja vecāka iesniegums ir saņemts un domas lēmums ir pieņemts, 15. oktobri, tad no oktobra pirmā datuma arī tiek aprēķināta šī pašvaldības kompensācija. Neskatoties uz to, iesniegumus saņem, nu, teiksim, 25. datumā, 15. datumā.
Bet ar šī iesniegumi nebija septembrī?
Nē. Nebija šie konkrēti, par kuriem tagad šobrīd dienas kārtībā tiek skatīts, ir saņemta oktobrī. Un ar 1. oktobra arī šiem vecākiem tiks piešķirta pašvaldības kompensācija. Kā to mēs sastošajā?
Pēc tam, lai viens no vecākiem arī iesniegumā nebija norādījis, ka viņi par septembrī nesaņemta. Neviens no iesniegumiem. Pēc tam viņi kaut kā.
Nē, nu jo, ja tagad pienāks maksāšana tvārīs, tad tagad ir līdz konstatē. Tajā brīdī, jo neko nebija sagot nevietni, nebija sāpēc šo te momentu, par šis daugumās nečekamās, ar tādums brīdēļi, tā vietas bērnā, tā nebija atveicīt turpinājās sistēmas.
Tas es varbūt tāds komentārs nevis neskatās, bet acīm redzot nav izlasīt šis līdzības.
Nē, nu, protams.
Kā jau es teicu, katrā līgumā šis konkrētais datums ir?
Bet varbūt, lai šobrīd mums domas sēt, nekavētos, es varbūt aicināt apstiprināt, es piešķirt šīs te kompensācijas no 1. oktobra, bet es varu skatīties, vai juridiski mums ir iespējas grozīt un kompensēt šos te izdevumus, kas vecākiem vedušies arī pa septembra mēnesi. Jo pretēji, ja mēs sakam, tad mums šie te visi iesniegumi, nu visi nē, tad jāskat caur, kuram izkrīt tas septembrs, tos jāatliek, tas nozīmē, ka tas jautājums vēl iedrīkas. Varam tā vienoties, ko lai to. Jo novembrī, tad mēs skatīsim šos iesniegumus, kas saistīti ar kompensāciju par septembrs. Tātad, tātad ar 1. oktobru 107 eiro par uzturēšanos attīstības izglītības centrā. Ja? Vēl 17 eiro mums. Un 37 eiro, 47 eiro, 57 eiro, 67 eiro. Un vēl 17 eiro. Piešķinu visiem, kolēģi nav iepildījumi. Vēl paldies. Un nonākam līdz finanšu komitejai. Un kā pirmais mums ir par saistošiem šo noteikumu grozījums augstas nolika domas 12. 28. novembra saistošajos noteikumos vienreizēji dzīvojumās telpas atbrīvošana pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs izdošana. Tātad šeit arī šie grozījumi ir sagatavoti vienkārši, lai detalizētu tā precizētu tos, kam ir tiesības saņemt šo te dzīvojumu telpu atbrīvošanas pabalstus. Bet būtības šie noteikumi varbūt netika precīzi tik izteikti iepriekšējos saistošajos noteikumos, bet ņemot vairāk, ka ir bijuši gadījumi, kad viņi raisa diskusijas, tad šobrīd ar šiem grozījumiem ir vēl precīzi noteikti, ka tātad atbrīvošanas pabalsta saņemšanai personām ir jāīrē šobrīd. Dzīvojumās telpas augstas nolika administratīvā teritorijā un tikai jāīrē arī atdzīvošajās telpās, kā arī personām nav citas dzīvojumās telpas vai mājas Latvijas Republikas teritorijā. Ir kolēģi tādi jautājumi saistībā? Ja nav, tad izdodam, ja? Paldies! Par nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu un zemes īpašuma pirkšanas pārdošanas līguma noslēgšanu. Tātad noteikta vērtība mums ir pašvaldībam piekustīgam zemes gabalam priecis 184. Tātad tirgus vērtības noteikta 3900 eiro. Vērtētājs izlaboja, tur to vērtējumu. Un slēdzam līgumu ar ēku īpašumu. Ja, kolēģi nav iepildumu? Tātad apsaviniem paldies. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. Tātad uz pašvaldību zemes gabala Ainažu iela 111 E.
pamatojoties uz mantojuma tiesībām. Lūdzu?
Diemstēji.
Jā, es tikai pateicu.
101.
Ā, 101. Atvainojos. 11. Slēdzam? Paldies. Pāris zemes nomas līguma izbeigšana. Tātad 500 kvadrātmetri īšupas dārzi. Izbeidzam? Man ir pat palīdzēt. Paldies. Un pāris zemes nomas līguma noslēgšana uz šiem pašiem 500 kvadrātmetriem. Šajos pašos īšupas dārziņos tātad 15 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis uz 500 gadiem. Noslēdzam nepaliek. Paldies. Pāris zemes līguma noslēgšanu ar Sijā Katīnu Bādas placis. Es saprotu, ka arī pārstāvs ir klāt. Šī gadījumā komitejā es izrunāju tos vairākus variantus. Un sagatavosim pārjaunojumu līgumus vai grozījumu pārjaunojumu līgumā. Un šobrīd tiek piedāvāts uz jūsu. Uz tērni, kādu jūs vēlējāties noslēgt jaunu zemes nomas līgumu, tas neatbūtu nekādā veidā. Nemainot
noteikumu. Nosacījumi tie
paši. Jā. Jā, kolēģi, tātad pēc komitejā skatītā lemtā komiteja atbalstīja, tātad šī zemes nomas līguma tērni noteikšana uz 10 gadiem un līguma noslēgšana ar Sijā Katīnu Bādas placis nosakot zemes nomas maksu attiecīgi 413 eiro 20 eiro centu gadā, kas ietver sevi arī pievienotās vērtības nodokli. Kolēģi, kādi jautājumi attiecībā par to te zemes līgumu?
Trešā konsultāte man liek, ka tiks sarunīts tā kā vairākās daļās, ko es projektu ietveros un šeit ir minēta tikai tā viena daļa, kas ir tā automašīnas stāvoklis. Tā otra daļa, ka tā mazliet ir tā. Tad es būs vēl tā diskusija tajā brīdī par to, kas mums mērķi. Tad, kad ir šis projekts, būs šiem viens būs tas stāvoklis, un otrs būs tas kafejnīca tā daļa.
Bet kafejnīca jau mums arī izvietot uz šobrīd izvietot uz stāvoklis.
Es šeit vienkārši minēju trešajā punktā, tad noteikti stāvoklis. Šobrīd ir 1,5%.
Un kafejnīca jau mums nav noteikti kā stacionārā būva, bet viņi noteikti...
Viņi no šiem mainot tev lietošanas mērķi, šiem tad būtu normāli noteikti, ka virtuvi attīstīties noteikšot, jā, būs teritoriju.
Un tad jau mums jāmaina paši zemes nomas līguma noteikti, jo es saku, mēs jau esam iznomājuši bez tiesībām, tur teiksim, izvietot kapitālās būvas, viņi ir, nu?
Mēs tomēr ar šādu virtuviņā līgumu svēdzam, pakāpēc runāsim kaut kā. Viņš būs nabūvēni, ka viņš galvot.
Nē, es domāju, ka pie noteikuma mums pārskatām, teiksim, tik būtisks punkts, kā abūvēnis vai neabūvēnis.
Arī vēl
rekordīvi lēmjami, jā. Šī gadījumā ir autos stāvies ar iespēju izvietot vieglas konstrukcijas būs arī kafejnīcas. Kafejnīcas pakalpojumu nodrošināšanu. Jā, kolēģi, kādu vēl jautājumu attiecībā uz zemes un monitorīdu? Noslēdzam? No iepildu. Vēl spaldies. Pār telpas Raiņiela 8 nomas maksas noteikšanu. Tātad runa ir pār šo te konkrētu šo te zāli. Mums bija noteikti vēl labos. Komitejā finanšu diskutējot par šo jautājumu arī. Nebija gluži vienprātība, bet lēma projekts ir sagatavots attiecīgi šo te maksu noteikti pārvēršot šo te 20 lati, kā tas bija laikam pirms tam, pārvēršot eiro izteiksmē un nosakot nomas maksu 30 eiro, 25 eiro centus un domas lielās zāles izmantot. Jā, kolēģi, kāds lūdzu jautājumi? Nav? Jautājums.
Jā, man ir tieši pirms 20 eiro. Domā, ka Taču stāvēt iedzīvotēm pamatā par zāli, bet izmantošanu. Tā no malas īpaši tāpat nevienas izvērējās, kur ir
Mēs jau esam būtības no malas. Ir vienīgie, no kuriem mēs jau arī aizkasēm šo nomas maksa. Teiksim, tā kā vakardien, laikam regulātors šeit bija, ir mums, kas vēl tur būs, ja nu. Labi, normatīvi priekšlikumi noteikti. Ir kolēģi vēl kādi priekšlikumi? Es
jau
tādā runa, bet kopīgi jau, ka mums būs tādu sanu, ka mums būs tādu sanu, ka mums būs tādu sanu, ka mums būs tādu sanu. Nu, jā, bet, nu, kā teiksim, ja tā cena bija 20 lati, es nemaldos, bija 2001. Gadā, laikam, tā noteikti 20 lati, ja un liekas, ka, nu, samazināt nebūtu pamatojums, ņemot vairāk. Tie tiesa gan arī 2001. Gadā nosakošos 20 lātus, tur nebija veikts arī nekāds ekonomiskais aprēķins, vienkārši voluntāri bija noteikti 20 lāti. Ja. Tiesa gan ir pagājuši 14 gadu, tāds pamats noteikti šo maksu mazāk, ja izmaksas attiecībā uz visu ir pieaugušas. Ja. Vienkārši konvertēt pēc Latvijas bankas noteikti kā kursu un varbūt arī neiedzināties tajā, kāpēc mēs viņu šobrīd samazinām vai kāpēc mēs viņu nepaliekam. Mēs vienkārši izsakot lēmumu projektu eiro izpētes. Speciāli jāpieliek cilvēku klāt un tādā gadījumā 30 ne 20 eiro stundā nav izmaksas, ja, jo tur pusnoēdīs, kas būtīgi cilvēka alga ja, no šīs summas, lai viņš nodrošināt to, ka ir piekļūt labierīcībā. Es nezinu, šāds papildinājums nepieciešams, vai jums vienkārši? Nu,
droši vien, kad runa par to, tad nekas uz atlaidu nezinām visu.
Tā jau tādā būtu kaut kādā atveju gadījumā, būtu...
Tieši tāpat kā vakardien ar regulātoru, kad būtības regulātoras lūdzums iznomā telpas, lai tiktos ar iedzīvotājiem, tajā pašā laikā regulātors šis telpas ir iznomā pēc darba laika, lai šie cilvēki varētu ierasties šo sabiedrisko apspriešanu. Tāpat ir šīs te apspriedes, labi, viņas nav daudz balsīgas, bet ir gan attiecībā uz detāliem plānojumiem un vēl citām lietām, kad būtība šiem cilvēkiem. Lai būtu apmeklētāji šīs apspriedes, tiek rīkotas pēc darba laika. Ja, nu. Jā, kolēģi, vēl kādi viedokļi. Normund, tad tu saglabā vai ne? Labi, kolēģi, sagatavots, tad ir 30 eiro, 25 eiro centi. Nav viedokļi, un stiprinam? Labi, vēl paldies. Par vienotu līgumu parauga apstiprināšanu par bērnu uzturēšanos pirmskolas izglītības iestādē Rūķīgas. Mums ir arī lielākais, vecākais Rūķīgas piedalās atbildīties Rūķīgas. Nē, kā es arī uzsēju finanšu komitejā, tad pēc būtības šī līguma galvenais moments ir šī te vecāku līdzmaksājumi par ēdināšanas nodrošināšanu, bet lai arī tas nebūtu tikai līgums par vienu jautājumu, kad, teiksim, šeit ir precizēts vairākas nianses. Un...
Šeit, jūs arī jāpārās, nekstējusīt. Un lasot viens punktu, divi punktu, tie uz reitā, tās kaut kāds jautājums radīt man tā reitās lasot, tā nebūs tādā. Proti, viens ir par to, ka nodrošināt pirmskolas izglītību līdz skolas gaidu sākumā. Nu, mazums, kad var skolas gaidu kaut kā savādās sākties. Un otrais punkts ir, ka darbojas visā periodā, un šis te līgums no 7.9. ka vismaz svētu dienas, mēs zinām, ka mēs tā esam tiek bērnu darbu vasarā un tā tālāk.
Mēs gan drīz nevienu gadu neesam
aizvāršu pie. Tur
ir optimizēts, jā.
Tehnika apkārt,
tad viena diena
varētu
būt cieta, slēgumā vispār. Domāju, mēs tādās viņās esam unikāli visā,
bet
viņi visā pierīgā.
Tomēr šāds gadījums būt
kaut
kādā dzīvī,
ka
šim ir divi punktu dzīvā. Varētu būt, bet tad mēs arī izņēmu padīmē,
Tie ir tāds standartbūt, no cik ir bērnās arī izmērās līdzi. Tā ir paskatāju vēl tādā.
Vai tā vai Rīgas doma, Ķerkavas doma, jebkurā doma ir tāda līguma līdzgaidīga, tāda vai nevēl samārāk.
Gita, tu to līgumu redzi tagad?
Jā, man
ir. Tā, runājot par to pašu punktu, viens, divi, izņemot svētku dienas. Ar svētku dienām mēs saprotam arī valstī noteiktās visas brīvdienas.
Jā?
Jā,
tas viņa arī ir kā man teikt.
Svētku dienas ir vis sestdienas, svētdienas mazās svētku dienas, ja? Jā, šeit ir izņemot svētku dienu. Darba dienās, jā, pavies,
atvērts.
Jā, lūdzu.
Pie tam mums priekšā ir izglītības reforma. Tādā veidā varētu skat arī iespējams pirmsko izglītības iestādi, ko runāt par sešdarbīgajiem, tad es kopā ar sākumu skolu tā tālāk. Un ja mēs šādi ieguņam parastāt, tad mēs jau tagad nodrošināsim visai standartā līdz skolu gaidu sākumam, bet ja gadījumā, tomēr mēs par šiem sešdarbīgajiem lēmsim, tad iespēja izglītīsim, ka viņi apmātīgi turpinās skolā, nevis šī te pakāpuma sniegšana. Tad ir apkārt.
Un tad
ir mūsu līgumi? Nu, ir tā vērtā, un tā tiešām būtēs ir tā ļoti piekieties. Nu, jā, realizācija.
Nu, tas
jau... Es domāju, ka tu kā maigāšu punktu nevar izteikt, ka tik skolas gaidu sākumā.
Kāda būtu priekšu punktu?
Kāda būtu priekšu punktu? Skolas gaidu vecāk iesniegumu kaut kādu laikam. Tāpat arī par šo visām gadījumus pierādīt nodrošināt. Bet tu nevajadzētu tam teikumu papildināt, ka un gadījums, ka tas nepieciešams ir kaut kādu apstāstu vai būvniecības apstāstu vai citu rezultātā. Nu, šeit tas ir pirmais teikums, ir nodrošināt nepilngadīgā izglītību, tas bija skolotēt sākums, bija viens nodošanā uzturēšanos visā periodā no 7. līdz 19. Izmot svētu dienas un redzu un kaut kāds īpašs gadījums, kad nekos mums ir spēc zemenā, tad kaut kā nu tā ir tāda mērķināt ar asa komplektu. Manāk
šeit
būtu nodošanā
tā
uzturēšanos
pieskolas izglītības iestādē tā darba laikā, kas jau arī ir noteikti,
tas būs to normums. Mūdina domāt, kā būs gadījumā, ja mēs slēgsim, bet no otras puses mēs jau gandrīz visi esam izremontējuši, mums vairs tur tikai ātam garšu var piespiest slēgt.
Nu, ja teiksim, būs kāda, pieņemsim kāda, tehniski iemesli, bet teiksim, ūdens nebūs, nu pieņemsim, teiksim, laicīgi jau tiks izziņos, nu to jau...
Bet teiksim, kaut kāds mēs vienu,
Viena nedēļa man atkunāt bērndās, un šeit bērni bērndās arī neiet, attiecīgi vecāk to Līga Vilsot, ļoti praktīgi jau personu X, un vai šķiet, un būs kompensēt man.
Pieliekam klāt vienu punktu force majors, kā tas ir visos līgumos, kad ārkārtas apstākļu gadījumā, nu, puses var arī nepildīt savus pienākumus. Nu, manā ieskatā, ja komunāls servis nespēs iedot ūdeni siltumu un maizi, ja, tas būs uzskatāms, ka ārkārtas situācija.
Bet bērnās vārītāji tik un tā ir gandām
atgriešanā. Jā, bet kolēģi, Gita,
jā.
Tātad papildinam šo līgumu ar vienu punktu, force majors, kā arī epidēmijas un komunāls servis.
Jā,
jā. Tā, ka lai jau mēs... Komunāls servis ir uz... Uzskatāt par force majors. Cieši, jo
roku.
Jā, kolēģi. Apstiprinām un lai pirmskolas izglītības iestādes. Paldies! Par izmaiņām apstiprinātajos amatu sarakstos, tātad saistībā... Saistībā ar to, kad mēs veidosim, ir pieņemti lēmumi parakstīti līgumi un jau pati bildes sataisīts tam visam un cilvēks tiek meklēts turpmākajām darbām klienta apkalpošanas centrā, kad attiecīgi izmaiņas arī lietvedības un personālas modeļas amata vietu skaitā sāna.
Jā, kā jau rakstīts, mēs plānojam šūri, kas ir saistītā galvasi, arī piesaistīt darbam klientu apkalpošanas centrā. Apsvērums tam ir, lai varētu darbinieki viens otru aizvietot atvinājumus brūnūtnes. Līdz ar to arī šī brīža darbiniekam ir jāpārzina visas sistēmas, ar ko mums jāstrādā klientu apkalpošanas centrā. Nāks klāt papildus darba pienākumi. Nu jā, un vēl būtiski laikam būtu nepieminēt, mums ir arī tā 500 eiro dotācija no valsts piešķieta šiem klientu apkalpošanas speciālistam, līdz ar to pašvaldības līdzfinansējums. Nekāds lielas izmaksas nesastāv.
Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi? Nav jautājumi, tad likvidējumu izveidojumu. Jā, kolēģi, paldies! Pār debitoru parādu norakstīšanu, tā tad CAE kā impērija likvidēta. Palikuši mums parādā 124,93 €. Norakstam? Paldies! Pār debitoru parādu norakstīšanu, tātad pamatojoties uz tiesas lēmumu un starpības starp piedzimumu summu un mūsējo prasījumu, mums no debitoru parādību grāmatvedībā jānoraksta 60 000, 65 €, 75 €. 78 €. Jā. Jautājums, kolēģi? Norakstam? Ko? Jā, tajās tiesās ir piebūjusies, to tiesa var arī dokumentēt, kur veidojās šis te norakstāmais deputāti parāds, lai deputātiem arī, jā, arī nebija jautājumi, vai arī to vairāk skaidrs tiešām.
Jā, tātad tiesa tika veikta krimināla lietā ekspertīs par šīs summas apstiprinājumu un laika posmā no 2003. Gada 1. Janvāra, tātad ir 2008. Gada 30. jūnijā. Nu, eksperti, sākotnējā ekspertīs atzinumā tātad bija apstiprināta šī summa, ko arī sākas no jomi iesniedz kā pieteikumu par naudas pieciņu par labu sākas no jomi. Bet tika veikta atkārtotas ekspertīzes jau pēc zināma laika un atkārtotās ekspertīzes šo sākotnējo summu neapstiprināja. te bija pamatojums, ka nav iestādīti visi dokumenti. Nu, līdz ar to veidojās arī šī statība tiesas spriedumā. Attiecībā par šo piedzenamo summu, kā šobrīd Rīgas apgabala tiesas kriminālietes kolēģijas 2015. Gada 11. Maija spriedumā, ir nolēmts piedzīt.
51 398 eiro 13 centus. Un šie 60 65 ir starpības mūsējo prasījumu un grāmatvībām. Iegrāmatos ar to debitoru parādu, kas sākotnē bija šie 111 563. Tiesa atzīmes, ka 55 000. Tāds ir šis stāsts, kāpēc mēs norakstam 60 tūkstošus, jo advokāti pierādīja, ka 111 tūkstoši nav pierādāmas, un viņi piedzinumi tikai 50 tūkstoši. Norakstam palēdīt. Paldies. Par parādu sadalīšanu terminos tātad griezusies domē administratīvās komisijas personu, kurai administratīvā komisija uzlikusi 70 eiro naudas sodu, lūdzot izskatīt iespēju šo parādu samaksāt brīvprātīgi, bez piespiedu pietiņas, bet nu, ar iespēju, ka tas tiek veikts un ar pusgadu laikā. Ar teviem kolēģi, nav iebildumi? Paldies! Par nekustamā īpašu nodokļu atpiegojumu piemērošanu, tātad pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, pār nekustamo īpašu un celtnieku ielāku noteikti atvieglojumu 50% apmērā. Pamatojoties uz šiem pašiem saistošajiem noteikumiem, tātad pār nekustamo īpašu mainažu ielāku noteikti atvieglojumu 25% apmērā. Pār 50% apmērā pār nekustamo īpašu Alfrēda Kalniņa. Un tad mums ir apstiprināšanai Sijātas Saukras komunālsēdes izcenojumu. Tātad apstiprināt par grants šķēmu maisījumu iestrādi 27,25 eiro ceļzīmes uzstādīšanu un nomolas grunas nomiršu. Kādi jautājumi, kolēģi? Man. Es acīm redzot, ka šādi izcinojumi iepriekš nebija.
Nu jā, viņi vienkārši nebija iekšā tajā deleģēšanas līgumā piestādīti, un tāpēc mēs atsevišķi izcinojumi.
Nu, principā viņi arī nebija tādi noteikti pēc kaut kādas vienības. Tā bija katru reizi tik taisīt atsevišķi tāmi un reiķināt, protams, šitā šobrīd ir vieglāk, tā ir vienota cena.
Bet jums jau ir iespēja
vienības cena.
Pirmo stāvu uzstādīt pilni bodas, tad viņš tīps kā tās atgriezies.
Tas nav man, tas Zomber. Tas Zomber kungam, jā.
Nē, tas vairs nav viņam.
Līdz 31. decembrim.
Nē, tas ir gada beigā.
Mēs zinām.
Tad jātad viņam. Jā, kolēģi, ir jautājumi. Apstiprinām. Paldies! Pār grozījumiem pašvaldības aģentūras, Saukras kultūras un sporta centrs budžetā. Viņi gan nāk pie mums reizi gadā, bet ja no atnāk, tā atnāk. Lūdzu, kolēģi. Jautājumi, tātad mēs samazinām izdevumus par kopējo summu un palielinu izdevumus par kopējo summu. Jautājumu mūsu kolēģi. Negribu jautājumu. Veicam grozījumus, jā, kolēģi.
Nā, ko prasam jautājums.
Par grozījumiem Saukras būvaldes budžetā. Tātad saka, pamatēties uz to, ka pamatlīdzekļi iepirkās krietni lētāk un sanāca inventārs, tad mēs no pamatlīdzekļiem uz inventāru pārcīt 2030. Nav vienu, paldies. Grozījumi pašvaldības budžetā, nu, šeit lielie skaitļi saistībā ar mērķdotācijām pedagogiem dažādās vecuma grupās. Veicinu grozījumu šāds atbalstoties. Un par grozījumiem pašvaldības budžetā, šeit mums šie grozījumi lielākā mērā ir saistīti ar struktūrālām izmaiņām. Nu kā, nu šeit mēs galam ārā algas no administrācijas, algas no nekustamu īpašumu nodaļas un to visu krāmēm uz jaunas veidotajām nodaļām. Un to arī, nu, saraksts ir garš, bet pēc būtības arī tās lielās, un šeit vairāk ir grozījumi saistīti, es saku, ar reorganizāciju. Mums vairāk šīs summas ir tieši saistītas ar reorganizāciju, un to arī nekustamo īpašu labiekārtošanas nodeļas naudas tiek pārceltas uz nekustamo labiekārtošanas nodeļu. Es neatceros no galvas nodeļas nosaukumu. Jāpat trenējās no pirmiem burtiem un jāsaliek kopā, varbūt tad smiešanies. Veicam grozījums jāpaliek, paldies. Pāris saistošo noteikumu, grozījums augstu nodomu saistošajos noteikumos par augstu nodomu budžetu. Gati lūdzu. Komentē mums grozījums.
Apkopot ir visi. Pirms tam pieņemtie domas darbu un arī šo šīs sēdes pieņemtie lēmu, arī saņemtie iesniegumu un veikti grozījumu. Cerams, ka šodien vairāk negrozīsim, un ja centīsimies negrozīt, gatavējām ar nākamā kādu budžetu, un līdz ar to, tad ieņēmumi galvenajās pozīcijās ir valsts budžeta transferts, kas ir valsts mērķdotācijas, mērķdotācijas cits, kas ir saistībā klienta apkalpošanas centru saņemtā nav, ciestas vērtu saņemtā nav, vītāju piešķirtā nav, un vēl ieņēmumi ir trīs aizņēmumi. Rūķīgi, ja mēs taisām mūsu klienītes. Līdz ar to mūsu budžets tagad veidumā 8 minūtes.
Precīzāk.
Plus?
Precīzāk.
8 miljonu 36 tūkstoši 17
eiro. 26 tūkstoši 18 miljonu kolonas.
Līdzdām tur ir daudz un dažādi iekrāzami jautājums un jautājums sīkā.
Jāpaliek jautājumus finansistam. Jo jautājumi nav, kolēģi, tas apstiprinam grozījums, ja? Liels paldies! Saistībā vēl ar budžetu, ko man arī finansis šodien atgādināja, no tādā, ka pašvaldība uzsākus darba tie budžeti, arī deputāti aicināti savus priekšlikumus iesniegt, lai mēs kopā varētu pārrunāt par to, ko mēs varam izdarīt, ko mēs nevaram izdarīt, ko mēs varam atļauties, ko ne, bet deputāti laipni aicināt iesniegt savējos priekšlikumus. Nu, datums nav noteikts, nu, bet būsim priecīgi, ja to jums izdosies mēnešu laikā.
Tad ja varam viņu par vērā. Šodien pirmās mums izsūtīs visām pašajām vēstures kopējies. Pašvaldība budžets palielināsies par 26 miljoniem. Tad visu patīs pašvaldība budžets. Daugas tur var priecāties par pirmā gadā jaunu likumu. Tā jaunajā pārējais periodā, 6. gadā, daudz būtu notiks samazinās arī ar 15. Tātad to attiecīt domājot par iesniegumu garumu un par laiku, ko gautam iesniegumu varētu objektīvi
pašās sāk
paralizīties.
Es saku, deputāti priekšlikumu līdzināsies par Ziemassvētku novēlējumu.
Ceļa apsaimniecība no 1. janvāra.
Iesākās. Labi, kolēģi, turpinām domas sēdi. Mums daudz vairs nav palicis par papildus līdzekļu piešķiršanu. Tātad veikts iepirkums transporta būvē, ja es saprotu, pirmās ielas izbūvēs. Pirmās ielas šī posma izbūvēja, tātad saskaņā ar iepirkumu papildus 56,580 eiro. Ja? Piešķiram, kolēģi. Paldies! Un kā pēdējais mums ir saistošie noteikumi, kas netika ģenerāli izskatīt nevienā komitejā, bet viņi ir pēc parauga un analoģijas, kāds mēs viņus pieņēmām arī pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā, tātad par šo te kārtību, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem savukārt pašvaldībā. Tātad bija degradējušiem, sagrūšiem un kā labā ziņa, kad ar nodokli netiek apgrīt dzīvojumu māju palīgājums, ja to platību pārsniegs 25 kvadrātmetrus izņemot garāžas. Ja, pieņemam kolēģi šādas noteikumus. Gari nav 4 punkti. Viss. Nav iebildumu kolēģi? Ne, tur nekas neizmainās. Mums viens par viens tā iepriekšē gadā. Lielas paldies, sēdi beidzam. Jau, vakar, šodien hokejs nav.